Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 25 nëntor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti I forcave të përbashkëta të NATO-s, Samuel Locklear, u shpreh se është I impresionuar me përparimin në Kosovë. Zgjedhjet e 12 të dhjetorit do të monitorohen nga organizata ndërkombëtare dhe kosovare. Në ditën e ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas, OSBE-ja dhe organizata të tjera thonë se gratë në Kosovë janë viktimat më të shpeshta të dhunës. Presidenti Koreas Jugore ka premtuar forcimin e mbrojtjes së këtij vendi pas sulmit të Koreas Veriore komuniste. Kryeministri I Irakut, Nuri al-Maliki, filloi procesin e formimit të qeverisë 8 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Pra, si që dëgjuat komandanti forcave të bashkuara të NATO-s, Samuel Locklear, u shpreh se është impresionuar me përparimin në Kosovë. Kështu thuhet në njoftimin nga zyra ushtruesit të detyrës së presidentit Jakub Krasniqi, I cili u takua me komandantin e lartë të NATO-s. Admirali Locklear tha se për ndryshimin e rolit të FSK-s dhe shndrimin eventual të saj në ushtri të Kosovës, do të vendos Alianca Veriatlantike. Por sipas tij një vendim I tillë do të varet edhe nga populli I Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Fori, I cili aktualisht numron rreth 10.000 trupa në radhët e tij, deri në pranverën e vitit të ardhshëm pritet të reduktojë praninë e vet në Kosovë në afro 5.000 ushtar. Planet për të vepruar në pjesën veriore të Kosovës e identifikuar tashmë si fokus I angazhimit të KFOR-it, sipas komandantit të Komandës së Forcave të Bashkuara të NATO-s në Napoli, admiralit Samuel J. Locklear, do t'i përshtaten procesit të reduktimit të trupave. Kur e shohim tash ndryshimin në madhësinë e KFOR-it, ne do të bëjmë ripozicionimin e disa forcave me qëllim të përdorimit sa më të mirë të atyre forcave në ofrimin e mjedisit të qetë dhe të sigurt në të gjithë Kosovën, u shpreh ai pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakub Krasniqi. Ky I fundit tha se bashkëpunimi I autoriteteve kosovare me misionin e NATO-s në vend në fushën e sigurisë dhe në përgatitjen e forcës së sigurisë së Kosovës ka për qëllim integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike.
Institucionet e Kosovës, qytetarët e Kosovës do të ashtojnë bashkëpunimin me NATO-n dhe KFOR-in, se qëllimi I një politikë dhe institucional është integrimi në NATO dhe në bashkimin evropian.
Forca e sigurisë Kosovës si pas ligjit parashihet të jetë një forcë armatosur lehtë, e dizajnuar dhe e përgatitur për të përmbushur funksionet e sigurisë që nuk I përkasin policisë apo organizatave të tjera për zbatimin e ligjit, të cilat funksione do të autorizohen përmes një procesi monitorues si pas standardeve të përcaktuara, I cili do të vendoset nga prania ushtarake ndërkombëtare në bashkëndim me përfaqësuesin ndërkombëtar civil. Ministri I ndërheqjes I FSK-s Fehmi Mujota tha se trajnimet e pjesëtarëve të kësaj force do të vazhdojnë në mbikëqyrjen e KFOR-it deri në arritjen e kapaciteteve të plota operacionale.
Gjitha çështjet në terren do zhvillohen përmes përkrajse drejt për drejt komandantit të KFOR-it. Në këtë rast e patëm edhe me rastin e ushtrimit Luani Shkath 3. Dhe tash jemi në një fazë tjetër vlerësimit për forcën e sigurisë, kapacitetet tona po ngriten në mënyrën e duhur dhe shpresojmë se çdo gjë të shkojë në drejtim të integrimeve euroatlantike.
Zyrtarët të qeverisë në dorëheqje të Kosovës kishin shprehur bindjen se në vitin 2012 FSK-ja do të jetë plotësisht operacionale. I pyetur për kohën e ndryshimit të rolit të FSK-s dhe shndrimin eventual të saj në ushtri të shtetit, Locklear u shpreh.
Certainly the North Atlantic Council will give us direction on how they see
Natyrisht se Alianca Veriatlantike do të ne jap udhëzime për rolin e FSK-s. Rolet dhe misionet për të cilat aktualisht po trajnohet FSK-ja janë ato role e misione që I duan popullit të Kosovës për të ecur përpara. Kapacitetet për të cilat ata trajnohen sipas pikpamjesime janë kapacitetet primare për të pasur një ambient të qetë dhe të sigurt për njerëzit e Kosovës. Se si do të duket kjo forcë në të ardhmen, nuk më takon mua ta vlerësoj, theksoi Locklear për të theksuar se do të varet edhe nga populli I Kosovës. Që të merret një vendim I tillë. Në fund të procesit të formimit, Forca e Sigurisë së Kosovës pritet të ketë 2500 pjesëtar të rregull dhe 800 rezervë. Mirë po nuk është caktuar ende afati preciz kohor se kur do të mund të arrijen kapacitetet e plota vepruese të kësaj force. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Partia Demokratike e Kosovës ka nominuar Hashim Thaçin për kryeministër në qeverinë e ardhshme të vendit. Në konventin e mbajtur sonte në Prishtinë, drejtuesit e partisë u shprehen të bindur se PDK-ja do të fitojë zgjedhjet e dhjetorit dhe do të qeverisë vendin në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Kreu i PDK-s Hashim Thaçi ka premtuar se kjo parti do t'i realizojë premtimet dhëndrat e qytetarëve do t'i bëjë realitet. Qeveria Serbisë do t'i respektojë serbët që do të përfshihen në institucionet e Kosovës, ka thënë Goran Bogdanović, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Kjo deklaratë ka nxitur reagimin e degës për Kosovën të Partisë Demokratike të Serbisë. Partia Koshtunicës e ka akuzuar Bogdanovićin se ka marrë obligime që në emër të qeverisë serbe të inkurajojë daljen e serbëve në zgjedhjet organizuara nga Prishtina. Për këtë kjo parti ka thënë se është dhënë edhe bekimi i Tadićit. Ministri në dorëheqje i transportit Fatmir Limaj ka prezantuar projektin autostradës Prishtinë-Shkup, e cila sipas tij do ndërtohet në një trasë tërësisht të re, me gjatësi prej 55 kilometrash. Ai ka thënë se autostrada do të ketë dy seksiona, të verior dhe jugor. Autostrada do të ketë tri tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai i Kaçanikut me 2.2 kilometra. Për mënyrën e financimit të kësaj autostrade, Limaj tha se do të jepet përparësi partneritetit publiko-privat. Presidenti serb Boris Tadić tha se ai dhe homologu i tij kroat janë përcaktuar për të luftuar para gjykimit frikën dhe armiqësit mes kroatëve dhe serbëve. Tadić, që po qëndron në vizitë dyditëshme në Kroaci, ka bërë këto komente në qytetin me shumicë serbe të Kornjakut, të cilin e vizitoi bashkë me homologun Josipović. Kancelaria Gjerman Angela Merkel tha se tani është më e bindur për stabilitetin e eurozonës sesa që ishte 6 muaj më parë në kohën e krizës greke. Komentet e Merkelit vijnë një ditë pasi që Irlanda shpalli planet e kursimit ndërkohë që do të marrë kredi prej 85 miliard eurosh nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha se Ankaraja nuk do të heshtë nëse Izraeli e sulmon Libanin ose Gazën. Ne nuk do të heshtim dhe do të mbështesim drejtësinë me të gjitha mjetet që kemi në dispozicion, ka thënë Erdogan gjatë një vizite në Beirut. Kryeministri Irakut Nuri al-Maliki kërkoi unitet kombëtar ndërsa filloi procesin e formimit të qeverisë së ardhshme të vendit. Detyra për cilën jam zgjedhur nuk është e lehtë, veçanërisht në situatën aktuale në shtetin tonë të dashur. Askush nuk mund ta bëjë një gjë të tillë vetëm, duhet të punojmë së bashku dhe të mobilizojmë të gjitha potencialet tona pa përjashtim, me qëllim që të kemi sukses dhe ta heqim vendin tonë nga kjo fazë kritike, tha Maliki pasi u përzgjedh nga presidenti irakian Jalal Talabani për të emëruar kabinetin qeveritar brenda 30 ditësh. Zëvendës kryeministri i Gjeorgjisë Gjorgji Baramizë tha se Rusia nuk e meriton të organizojë lojrat olimpike 2014. Unë nuk mendoj se fryma olimpike është disi e afërt me idenë mos respektimit të ligjit ndërkombëtar, të mos respektimit të drejtave të njeriut, ka thënë Baramizë. Tom Delay është kreu i shumicës në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan në zhdënuar për pastrim parash. Delay është gjetur fajtor pasi ka ndihmuar kalimin e donacioneve të korporatave për kandidatët për legislativën e shtetit të Teksasit. 63 vjeçari Tom Delay dha dorëheqjen nga posti në Kongres 5 vite më parë kur u ngrit akuza kundër tij. I njohur për stilin e tij të ashpër, ai njihet me novkën Chikichi. Dëgjuat bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Rrjeti Evropian i Organizatave Monitoruese të Zgjedhjeve ENEMO ka paraqitur sot në Prishtinë metodologjinë e punës gjatë monitorimit të zgjedhjeve të 12 të dhjetorit në Kosovë. Udhëheqës të këtij misioni thanë se ditën e votimeve ENEMO do të ketë mbi 150 monitorues të cilët do të lëvizin në mbi 700 qendra votimi. Zgjedhjet do të monitorohen edhe nga organizata joqeveritare në Kosovë, Demokracia në veprim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Rreth 150 monitorues ndërkombëtar do të vëzhgojnë nga afër mbarvajtjen e zgjedhjeve të 12 dhjetorit në Kosovë. Këta monitorues janë pjesë e rrjetit evropian të organizatave monitoruese të zgjedhjeve ENEMO dhe vijnë kryesisht nga vendet e ish bashkimit sovjetik, si dhe nga vendet e Evropës qendrore dhe lindore. Aktualisht në Prishtinë ka mbërritur një ekip prej 7 anëtarësh, i cili po përgatit terrenin edhe për 12 ekipe tjera, por numri më i madh i monitorueve pritet të shtrihet në terren ditën e zgjedhjeve, thotë Zlatko Vujović, shefi i misioni i cili vjen nga Malizi. ENEMO ka monitoruar edhe zgjedhjet lokale, kështu që kjo është hera e dytë që ky rjet evropian vëzhgon nga afër procesin e zgjedhjeve në Kosovë.
After one year now we are observing the Kosovo Assembly elections.
Pas një viti ne tani po monitorojmë zgjedhjet për parlamentin e Kosovës me 150 vëzhgues për periudha fat shkurt, 12 vëzhgues për një periudhë më afatgjatë, si dhe 9 anëtarëve që përbëjnë kreun e misionit ENEMO, thotë Zlatko Vujovic. Me këto burime, ENEMO, sipas tij, do të monitoroj fushatën zgjedhore, si dhe ditën e votimeve, duke shtrirë monitorimin në 700 qendra të votimit përmes ekipeve lëvizëse. Në fund, Vujovic thotë se ENEMO do të publikojë edhe raportin në lidhje me ecurinë e zgjedhjeve në Kosovë.
We will publish our preliminary statement day after the election and after some period we will also publish our final.
Ne do të publikojmë qëndrimet tona preliminare një ditë pas votimeve, kurse më pas edhe raportin përfundimtar. Varësisht ecurisë së zgjedhjeve, në këtë raport do të publikohen dhe rekomandime se si të përmirësohet procesi zgjedhor në Kosovë, thot Vujovic. Ky numër i monitoruesve sipas tij nuk është i madh, por në bazë të metodologjisë së punës i mjaftueshme për të konstatuar nëse Kosova i ka plotësuar apo jo standardet e nevojshme për zgjedhje të lira dhe demokratike. Krahas misioneve ndërkombëtare që do të monitorojnë zgjedhjet, edhe rrjeti i organizatave vendore jo qeveritare Demokracia në veprim pritet të shtrinë në terren 5000 vëzhgues ditën e votimeve. Një herë është do të monitorohet më pas edhe i gjithë procesi numërimit të votave deri te shpallja e rezultateve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partia Demokratike e Kosovës ka pranuar rezultatin e KQZ-s në Rahovec, sipas të cilit kandidati kësaj partie nuk do të jetë në balotazh më 19 dhjetor, siç ishte njoftuar më herët. AK-ja, e cila mbetet në garë, kërkon që të nxjerrin mësime nga Rahoveci. Kronike përgatitur nga Iliriana Bajo.
Rregullim të lajthitjes së mëhershme ka cilësuar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të së mërkurës, ku në balotazh për kreun e komunës së Rahoveci do të jenë kandidati i Lidhjes Demokratike me atë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka pranuar rezultatin e zgjedhjeve në Rahovec.
Tani këto janë rezultatet. Ne jemi një parti me përgjegjësi dhe parti e përgjegjshme dhe normalisht pranojmë rezultatet.
Deklaroj mëngjesin e sotëm për Radio Evropa e Lirë me Emli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës. Në fillimjavë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve por dhe rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim kishte vlerësuar se në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të Rahovecit do të dalin kandidatët e Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Vendimi ishte kundërshtuar menjëherë nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Përfaqësuesit e të dyja partive, si të PDK-s edhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ndajnë mendimin se nga rasti i Rahovecit duhet të nxjerrin mësime para zgjedhjeve të përgjithshme. Rasti i Rahoveci duhet të shërbejë si shembull për të mos lejuar keqpërdorimin e votës më 12 dhjetor, tha për Radio Evropa e Lirë Ahmeti Sufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Ne besojmë se Komisioni Qendror Zgjedhor do të ketë shumë kujdes sa i përket zgjedhjeve të 12 dhjetorit, sepse shembulli i Rahovecit është treguesi më i mirë se nuk guxon të ketë manipulime në vendvotime dhe po ashtu një vëzhgim më i madh i përfaqësuesve edhe ndërkombëtar, edhe vendor. Ky është një mësim i mirë edhe për KQZ-n, por edhe për partitë politike të cilat mund të tentojnë të manipulojnë.
Theksoja Meti Sufi nga AK-ja, ndërkaq për Memli Krasniqin, i rëndësishëm është procesi, cili ka qenë i hapur dhe në dobi të qytetarëve.
Në rëndësishme se rezultati është procesi. Procesi ka qenë një proces i hapur, transparent, ka qenë një shembull i mirë se si duhet të zhvillohen zgjedhjet 12 dhjetor. Ka të reguar dhe kapacitetet dhe ndë një dëpsi eventualet, komisioni qëndronë që dhe dhe të mekanisme dhe tjerë që duhet përmirësohen para datës e dhe në vjetit.
Ka pohuar përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi. Për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, duke u nisur nga mënyra se si ka qeverisur deri tani PDK-ja, përpjekjet për manipulim nga kjo parti nuk do të ishin të papritura.
Një parti në pushtet, e cila ka abuzuar me të gjitha institucionet e Kosovës dhe po ashtu me buxhetin e Kosovës, me mënyrën se si ka qeverisur, nuk është çudi që edhe në Rahovec, por edhe në zgjedhjet e 12 vjetorit, ketë krijuese e një klimë të tillë e cila nuk i shkon në favor demokratizmit në Kosovë.
Theksoi Sufi për Radio Evropa e Lirë. Ndërkaq Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka caktuar 19 dhjetorin si datën kur do të zhvillohet raundi i dytë i votimeve për kryetar të komunës së Rahovecit.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me luftën kundër korrupsionit në Kosovë thonë se ndikimi politikës në drejtësi po bën që të mos ketë rezultate në këtë fushë. ngjashëm mendojnë edhe disa qytetarë në Prishtinë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konoshevci, të dëgjojmë së pari qytetarët Flora Ahmeti dhe Hilmi Emini.
Faktor ka shumë, të unisë për me, për shumë edhe nëse e di për dikën, e raportoj, po e di që s'ka më bukur që për atë më bles lona me upkur në të dhonë deklaratën polici ose dika tjetë.
Tani po këthena pe gjikatës, tani e 4 vite në lëndë, në gjikatë është e pazjedhme, edhe tash ai që mirët me drejtësi. A i djetë fatit i nëse është e tyshar. Kjo është fatit zi jo në Kosovare.
Këto janë disa mendimet të qytetarve për luftën ndaj korupcionit në Kosovë, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se politika është ajo e cila po ndikon në sistemin e drejtësisë dhe nuk po mund të luftohet dukuria e korupcionit në nivelin që kërkohet. Drejtuesi i organizatës për demokraci antikorrupsion dhe dinitet Qohuav Nizogjani konsideron se sikur politika të mos interferonte në drejtësi, shumë raste korruptive do të zgjidheshin.
Deri sot kemi pas një ndërhyrje flagrante të krerëve të institucioneve në punën e gjyqësorit. Edhe kjo është pas sidomos në disa raste të rëndësishme ku në fokus të hetimeve kanë qenë ministra nivellet të larta të qeverisjes. Ndërhyrjet kanë arë prej dy taborë edhe prej politikanëve vendorë, por edhe ndërkombëtarë. Edhe në këto kushte është shumë e vështirë që të veprojë gjyqësori, qoftë ai edhe një gjyqësor me gjyqtar ma të kualifikuar siç është për shembull Euleksi.
Lufta kundër korrupsionit sipas Ramadani Lazit nga organizata FOL ende nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret veç asaj që siç thot ai deklaratave politike.
Ka mungesë vullnetit politik. Kjo nuk është për të thënë se gjyqësori nënshtrohet vullnetit politik, por megjithatë përshtypja ime është se edhe gjyqësori bën kalkulime politike ndonjëherë në vendimet e veta.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë javën e kaluar ka liruar ish guvernatorin e Bankës Qendrore Recepi nga paraburgimi i cili është akuzuar për korrupsion. Ati është caktuar një numër i masave kufizuese si alternativë e paraburgimit. Recepi ka paguar shumën prej 20.000 eurosh si dorzani për lirimin e tij me kusht. Kjo sipas Zogjanit është e mundshme sepse ekzistojnë procedura ligjore, por thot ai në rastet e rënda kjo nuk do duhet të ndodhte.
Është parodizu pak a shumë lufta kundër korrupsionit sepse ka 2 vjet që flitet për raste shumë të mëdha me 10 milionë euro, në ndërkohë që rasti i vetëm i kryer janë një palësyze edhe rregullimi i dhëmbëve të ish kryeparlamentarit Daci.
Nga shumë raste që po hetohen nga Uleksi në Kosovë, 45 janë të ndërlidhura me raste të korrupsionit, ndërkohë që vetëm zyra e prokurorit të posaçëm me këtë misioni thuhet se po heton 38 raste të dyshuara për korrupsion në një nivel të lartë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në ditën e ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas, OSBE-ja dhe organizatat të tjera vendese e ndërkombëtare thonë se gratë në Kosovë janë ende viktimat më të shpeshta të dhunës dhe një nga grupet më të marginalizuara. Veprimtarët për të drejtat e grave thonë se femrat në Kosovë e kanë humbur besimin në institucione dhe shpeshherë nuk i raportojnë rastet e dhunës. Nga ana tjetër, policia thekson se dhuna në familje këtë vit ka shënuar rënje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Përparimi Sufi zëdhën si OSBE-s thot se gruaja në Kosovë përballet me vështirësi jo të vogla.
Problemi është i qartë, dhuna kundër femrave është një pengesë e madhe dhe me ndikim të gjerë në shoqërinë që nuk, dhe kjo gjë nuk duhet më të tolerohet. Gratë në Kosovë ende nuk kanë mundësi të barabarta. Ato përballen me vështirësi në çështjen e arsim dhe punësim e sidomos në mbajtjen e posteve drejtuese. Ato gjithashtu kanë vështirësi në pjesëmarrje në procesin e vendimarrjes dhe në trashëgimi të pronës.
Iqbale Rogova, drejtoreshe rrjetit të grupeve të grave të Kosovës, thotë se numri i grave mbi të cilat ushtrohet dhunë është më i madh se numri i raportuar.
Mirë, po unë mendoj që numri është më i madh, po këto gratë nuk raportohen sepse një rrat par nuk e kanë atë pavarësinë ekonomike dhe s'kan ku të shkojnë. Edhe numër 2 është e që s'kan kanë fillu me u besimin në institucione sepse nuk po veprojnë si duhet. Prandaj është ligji sot që ekziston, mirë po ne prandaj jemi kyç në këtë mbrellë më të madhe si rjet në bashkëpunim me agjencionet e Kombit Bashkuar në Kosovë dhe institucionet e Bashkimit Evropian që së bashku të bëjmë një zë më i fortë që të mbrojmë këto gra dhe të sigurohemi se ligji do të veprojë.
Në anën tjetër, drejtori i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Bejet Shala, thekson se një nga shkaqet pse dhuna ndaj grave vazhdon të jetë e theksuar është edhe siç thot ai raporti patriarkal të cilin mashkulli e ka kashigruas duke e konsideruar veten si pronar të sajin.
Pas provdimit të luset e Kosovë që këllun ndaj femrës të rritët, ashtë në parë që vetëm pas provdimit të luset femra ka qenë e vedisuar për të drejtët e saj dhe ka bërë përpjekje që ato drejtët të realizoj e ato të drejtët duket që ka nëmë në kundështim me qëndrimit e mashkullës dhe për këta syje edhe kemi raste që dhuna, jo që ka shkuat e kërën, për ka shkuat duke u rritër.
Por zyrtar nga policia e Kosovës thonë se dhuna ndaj grave këtë vit ka shënuar rënje krahasuar me vitin e kaluar. Arbër Beka, zyrtar për informim në këtë institucion, thotë se ky fenomen shqetësues i dhunës ndaj grave po shënon rënje nga viti në vit.
Në bazë statistikave që posedon policia, është fjala për periudhën 9 majore të këtij viti, janë gjithsej 620 raste të raportuara në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Qofse i referohemi statistikat të vitit kaluar, ku për këtë periudhë njëkohore kanë qenë të raportuar mbi 800 raste, atëherë mund të themi se ka një rënje të raportimit të rasteve dhe në përgjithësi të incidenteve të dhunës familjare.
Sidoqoftë, betejë për të eliminuar dhunën ndaj gruas në Kosovë është shënuar me një sër aktivitetesh, në mesin e tyre është edhe prurimi i pullës postare me thirrjen Stop dhunës ndaj gruas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Koreas Jugore ka premtuar për ta forcuar mbrojtjen e këtij vendi pas së sulmit të kësaj jave të Koreas Jugore që udhëhiqet nga komunistët. Nga ky sulm u vran 4 vet. Kjo lëvizje u bë derisa Korea Veriore është kërcënuar me më tepër sulme për shkak të, siç thot Penjani, provokimeve të papërgjeshme ushtarake. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Robert Tait. Korea Jugore ka premtuar se në mënyrë masive do ta forcojë mbrojtjen në një ishull i cili ishte sulmuar nga një sulm me vdekje prores nga Korea Veriore komuniste, derisa tensionet ndërmjet dy fqinjve po kërcënojnë të arrijnë pikën shkatërruese. Ky premtim i presidentit Lee Myung-bak u bë pasi Pyongyang e kishte parashikuar mundësinë e sulmeve të mëtejshme në përgjigje të asaj që e ka përshkruar si provokime të papërgjeshme ushtarake. Nga bombardimi Koreas Veriore në ishullin e vogël të Koreas Jugore më 23 të këtij muaji, u vran 4 vet, 2 ushtar dhe 2 civil, ndërsa janë plagosur 18 persona. Duke folur në një mbledhje të qeverisë pas sulmit, presidenti Koreas Jugore Lee tha se Seuli do të jetë i gatshëm për një sulm tjetër nga Korea Veriore. "Ne do të jemi të përgatitur për një tjetër sulm të mundshëm nga Korea Veriore," tha presidenti Lee dhe shtoi se mendoi se provokimi ngjashëm nga Korea Veriore mund të bëhet në çdo kohë. Këto komente u bën pasi zyra e tij e kritikuar nga mediat për përgjigje të dobët ndaj sulmit të së martës, e ka publikuar një deklaratë ku thotë se rregullat ekzistuese të angazhimit, që janë parës se janë pasive, do të ndryshohen tërësisht, në mënyrë që të ketë një model tjetër në përgjigje ndaj provokimeve të Koreas Veriore. Në deklaratë thuhet se ushtria do t'i forcojë rregullat e veçanërisht në ishujt të kufitar dhe do t'i definojë nivelet e ndryshme të kundërsulmit, varësisht se a janë sulmet kundër civilëve apo ushtrisë. Sulmi me raketë në ishullin Janë Pjeon, që është seli e bazave ushtarake dhe e komunitetit të peshkatarve prej 1300 njerëzve, ka shkaktuar krizën më të madhe për disa dekada të fundit në gat ishullin korean dhe ka nxitur Shtetet e Bashkuara për të bërë presion Kinës që të ndikojë në fqinjen dhe aleatin e supozuar Korenë Veriore. Pyongyang tha se e ka ndërmarrë sulmin si përgjigje ndaj ushtrimit ushtarak të Koreas Jugore, i cili po mbahej në ishull. Ministri jashtëm kinez Yang Jiechi e ka shtyr vizitën e parapar për në Seul. Në Pekin, zëdhënësi i ministrisë së jashtme Hong Lei tha se vizita ministrit Jiechi është në pritje dhe tha se nga Korea Jugore është kërkuar ta përgatisë një datë tjetër për këtë vizitë. Zëdhënësi Hong duket se me simpati shikonte ankesat e Koreas Veriore ndaj manovrave ushtarake të Koreas Jugore. Ne shpresojmë se palët të përkatëse do të bëjnë më tepër përpjekje për sjelljen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Ne jemi të gatshëm të punojmë së bashku me palët përkatëse në këto përpjekje. Sa u përket ushtrimeve ushtarake Shtetet e Bashkuara Korea Jugore, ne kemi theksuar raportet përkatëse dhe kemi shprehur shqetësimet tona, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Hong Lei. Sipas tij, Kina dhe Shtetet e Bashkuara ishin në konsultime të ngushta lidhur me krizën. Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë biseduar për së afërti me njëri tjetrin lidhur me situatën në gat ishullin korean, tha Hong Lei. Në ishullin në Yeonpyeong, ku shumë shtëpi janë shëndruar në gërmadha nga sulmi së martës, autoritetet po përpiqen të evakuojnë pak banorët e mbetur, pasi shumica banorëve të këtij ishulli janë larguar pas sulmit. Banori lokal Bjun Jaesun kështu e ka përshkruar sulmin. Me të vërtet ishte papërshkrueshme. Këtë lloj të zjarrit nuk e kam parë në të kaluaren, tha ky banor.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Këtë javë Rusia do të organizojë samitin e ndërkombëtar në Shën Petersburg, që ka për qëllim ruajtjen e tigrave të egër që janë në rrezik. Si pasojë presionit në rritje mbi vendbanimet e tigrave dhe vazhdimit të gjuetisë pa leje, perspektiva e tigrave duket e zbehtë. Por sipas aktivistëve puna në terren në Indinë Jugore, dëshmon se një ardhmë e ndritshme për këto kafsh mund të jetë e mundur. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Antoine Blua.
10 milion dollar janë shpenzuar në përpjekje për të ruajtur tigrat e egër, por numri i tyre vazhdimisht ka shkuar duke ulur në dy dekadat e fundit. Të gjuajtur për shkak të gëzofit dhe eshtrave që janë përdorur në mjekësinë tradicionale kineze, sot vlerësohet se kanë mbetur vetëm 3200 tigra në botë. Ata gjenden kryesisht në zona të izoluara të shpërndarë në pyje të coptuara. Aktivistët kanë paralajmëruar se macja më e madhe botës do të zhduket në vitin 2022, një vit pas vitit të tigrit sipas kalendarit kinez. Por Ravi Shellam, drejtori i programit për Indi në shoqërisë për ruajtjen e shtazave të egra, i tha Radios Evropa e Lirë se ardhmja e tigrave në pyje të egra është ende e mundur, nëse ndërmerren masat e duhura.
I am not part of the global kind of cry saying tigers are...
Nuk jam pjesa asaj thirjeje globale se tigra do të zhduken për pak vite në të ardhmen. Mendoj se ne kemi lloje të tilla të thirjeve alarmuese në mënyrë periodike dhe gjithnjë veprimet lokale kanë mundësuar ruajtjen. Çështja kryesore këtu është se tigrave ju duhet hapësira dhe sa më shumë që kanë ambient jetësor dhe mbrojtje adekuate, duhet vetëm një intervenim i vogël human për mbijetesën e tyre, tha Shellam. Tigrat dikur ishin të shpërndarë nga deti Kaspike deri në Indonezi. Shkatrimi i ambientit jetësor dhe gjuetia pa leje e tigrave ka zhdukur shtazet nga Azia Perëndimore ku trinën llojet javan, balinez dhe tigrat Kaspik tashmë janë zhdukur. Sot ka vetëm 7% të llojeve të ndryshme të tigrave që kanë qenë në histori dhe ata gjenden në 13 shtete në Azinë Jugore dhe atë lindore. Në Indinë Jugore, shoqata për ruajtjen e kafshëve të egra është futur në partneritet me qeverinë dhe aktivistët për të mbrojtur llojin e tigrit Benhal dhe prejnë e tyre, si dhe habitatin. Zona prej 25.000 kilometra shkatrore Mellenad Misore, që përfshin dhe lidh disa rezervat të tigrave, sot ka 220 tigra të rinj që konsiderohet të jetë zona më e populluar, më e madhe dhe më e monitoruar në botë. Kjo duke ju falendëruar mbrojtjes së parkut kombëtar të Niagara Falls, ku numri i tigrave është katërfishuar me fillimin e mbrojtjes së tyre në vitin 1970.
Tigers don't know political boundaries. Animals are breeding.
Tigrat nuk njohin kufit politik. Kafshët shumohen dhe zhduken. Kur janë të mbrojtur, ata shumohen edhe në zonat ku janë zhdukur. Janë 5 zona shumë mirë të ruajtura me një densitet të madhe të tigrave, tha Shellam. Ai thotë se monitorimi i rregullt dhe i pavarur i popullimit të tigrave në ambientet e tyre siguron një nivel të lartë të mbrojtjes. Me qëllim të ruajtjes së tigrave nga gjuetia e palejuar, në këtë zonë janë angazhuar vullnetar. 340 familje janë vendosur në mënyrë vullnetare jashtë rezervatit në mes të vitit 1999 dhe 2008 në një plan të zbatuar nga qeveria. Ata janë simuluar në fushën e bujqësisë, edukimit, shëndetësisë dhe fusha të tjera. Sipas një studimi të kryer nga shoqata për mbrojtjen e kafshëve të egra dhe grupe të tjera, strategjia ruajtjes së përdorur në Mellenad Misor është dëshmuar të jetë e suksesshme. Sipas studimit, qeveria jep 42 milion dollar në vit për ruajtje, ndërkohë që nevojiten edhe 35 milion të tjera. Në Siberinë, në të cilën gjenden tigrat siberian të njohur edhe si tigrat Amur, vlerësohet se kostoja për mbrojtjen dhe monitorimin e 6 zonave kryesore shkon në 12 milion dollar, krahasuar me shpenzimet aktuale prej vetëm 2.5 milion dollarëve.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komandanti i forcave të përbashkëta të NATO-s Samuel Locklear u shpreh se është i impresionuar me përparimin në Kosovë. Zgjedhjet e 12 të dhjetorit do të monitorohen nga organizatat të ndërkombëtare dhe kosovare. Në ditën e ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas, OSBE-ja dhe organizatat e tjera thonë se gratë në Kosovë janë viktimat më të shpeshta të dhunës. Presidenti Koreas Jugore ka premtuar forcimin e mbrojtjes së këtij vendi pas sulmit të Koreas Veriore komuniste. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki e filloi procesin e formimit të qeverisë 8 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.